Přeji každému z vás hezké nedělní dopoledne. Ono se to přeje docela samo, když je takové hezké počasí, to je člověk hned usmátější, ale nemusí to tak být vždycky uvnitř. Tak chci popřát, aby i v mysli, v našem vnitřním prožívání jsme měli hezkou neděli. Na úvod bych rád přečetl jeden verš, který se nevztahuje ke kázání tentokrát. Ani nemusíte hledat. Je to s Efeským, kdybyste potom chtěli, tak si přečtěte celou epištolu Efeským a někde na závěr narazíte na to, co nyní čtu. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste. Bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry. I za mne. A tak dále. Píše Pavel. Chtěl bych těmito verši každého z nás pozvat duchovní cestu. Nově. Každý čas se v Duchu svatém modlete prosté. Přimlouvejte se. To je věc, která je možná pro každého z nás, jak jsme se tady sešli. Každý se může v Duchu Božím modlit podle jeho vůle, být v něm a modlit se, soustředit se na Boží věci. Když jsem o tom přemýšlel, jsou věci, které nemůžeme každý dělat. A nejsme všichni stejně nastavení, nejsme všichni třeba stejně obdarovaní. Když si vezmete podobenství biblické o tom, jak Pán rozdával hřivny jednotlivým služebníkům, tak jim dával podle toho, jak byli schopni, a ti buď rozmnožovali, anebo ten poslední vlastně jenom zakopal. To se děje i v reálném životě, není to jenom podobenství. Jsou různá obdarování, každý jsme nějakým způsobem schopní nebo méně schopní, nebo když bych to řekl škaredě, třeba i neschopní, ale tomu se raději vyhněme, takovému souzení. Ale co může každý dělat, bez ohledu na své obdarování, bez ohledu na svoje schopnosti, tak se může modlit. A to je ta pozvánka na tuto duchovní cestu. Můžeš poznávat, modlitba je rozhovor s Bohem. Modlitba není nějaký výkon, není to výkonnostní záležitost. Je to možnost rozhovoru s Bohem. A tu má každý. Ať je prostý, nebo moudrý, chytrý, rozumný, jakýkoliv člověk. Vem to pozvání teď nově, uchopěj, že se můžeš v Duchu Božím modlit. Můžeš v každý čas, jak nás tady apoštol Pavel povzbuzuje, vytrvale se modlit, přimlouvat se za bratry, za lidi kolem sebe. Nezáleží na tom, v jakém seš postavení, co dokážeš, ale modlit se můžeš. Tak je to teď na každém z nás, jestli toto pozvání přijímáme a budeme ho aplikovat, protože to není, že teď se rozhodnu a budu se 5 minut modlit, je to pozvání do vytrvalého duchovního života s Bohem. A my budeme číst, respektive bude číst Mirka, kterou jsem požádal, nebo zapsala se do tabulky ke čtení. Tímto rovnou připomínám, zapište se opět do tabulky, kterou jsem vytvořil ke čtení v neděli. Já vám to napíšu ještě e-mailem, pokud jste zapomněli odkaz, nebo by vám bylo těžké ho dohledávat v množství mailů, tak dnes čte Mirka, poprosím, aby přišla dopředu. Téma kázání je jednota Božího lidu.
První text je ze Starého zákona, Žalm 133. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jež kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak hermonská rosa, která kane na Sionské hory, tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky. A druhé čtení je z Nového zákona, ze Skutků apoštolských, ze 4. kapitoly, od 32. verše do konce kapitoly. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce A nikdo neříkal o něčem, co měl, že je to jeho vlastní. Nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Také Josef, kterého apoštolové nazývali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levita původem z Kypru, měl pole. Prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly.
Dnešní téma kázání jednota Božího lidu, když se dívám na tu kytku, tak ona je moc hezká, ale víc mi posloužila kytice, která byla ve Valticích dneska ráno, protože ta byla pestrá. Tam byly tulipány, tam byly šeříky, bílí, modrý, byla tam potom nějaký plevel, co jsem neuměl identifikovat, a ještě nějaké další květy. A mně se to tak velice dotklo a líbilo se mi to, ta pestrost, protože taková je církev, takový jsme my. Já bych měl mluvit do mikrofonu, že my jsme takoví, my jsme takto pestří. Každý z nás máme nějaké svoje povolání, nějakou osobní historii, máme svoji rodinu, ale máme také jiné myšlení, máme jiné chování. Někdo jsme introvert, někdo extrovert. Tak jaká jednota, že jo, Božího lidu. Jsme každý jiný. No ale je to jako s těma kytkama. Ty kytky jsou skutečně každá jiná. I tady máme minimálně tři rostliny. Myslím, že tohle je taky od něčeho jiného, že jo. Tak, ale když to dáte pěkně dokopy, když to někdo, kdo má k tomu možnost a moc a příležitost, chytí, sváže, uspořádá do té vázy, tak vidíte kytku. Vidíte puget. Jo? Už nevnímáte každou jednu kytku zvlášť. A to je velmi hezký obraz církve, společenství věřících. Pán Bůh nás každého utvořil jako individuum, my žijeme svůj vlastní život a je to tak v pořádku. Nemáme kopírovat jeden druhého. Máme žít podle Boží vůle na svém místě, plnit ty úlohy, které my jsme dostali, máme žít zodpovědně a tak dále, ale zároveň máme žít pro Boha a jeden pro druhého. Když nás Bůh stvořil, tak nás nestvořil jenom jako individua, neřekl běžte, každý si dělejte, co chcete, ale už od začátku postavil dva lidi, dva, do ráje, měli tam nějakou práci, že? A i po vyhnání jim ta práce zůstala, že jo? Jak víte, ale to o tom teď nechci mluvit. Boží lid je ta kytice a ten, kdo jí dal dohromady, to je ten, který k tomu má moc, který má svého Ducha Svatého, ten ho dal vám i mně a udělal z nás ten puget. A to jsme třeba tady taky v Michalovcích. Mikulově. Začíná to na mi a já tam mám Michalovce. Ještě k tomu byly včera ty volby. Žalm 133, který jsme slyšeli, jeden z takových těch nejkratších žalmů, je hluboká píseň o jednotě a bratrství a ten žalm začíná krásným prohlášením. Jaké dobro, jaké blaho je tam, kde bratři bydlí svorně. Nebo jinak bychom mohli říct, nebo některé překlady mají, hle, jak je dobré a příjemné, když bratři přebývají v jednotě. Tak ten verš slaví harmonii a jednotu Božího lidu. A my víme, že to je skutečně velmi důležitá věc, víme to i z praxe a ze své zkušenosti. Nevím, co vy jste prožili, já jsem tady s váma leta nebyl, ale byl jsem s jinými sbory. A vím, že tam, kde byla ta harmonie, kde byla ta jednota, bylo to skutečně příjemné, ale když se tam objevil člověk, stačil jeden v tom společenství, který byl jakosi jiného ducha, tak to bylo cítit. A to jste cítili ve vzduchu jako tíži. Jo, prostě ta jednota je úžasná věc a proto ten žalmista tu používá dva takové krásné obrazy. Jeden nemá ráda moje manželka, to je ten obraz s tím olejem, který stéká na bradu Aaronovu. To se jí nelíbí, že to je takový obraz, že to muselo být ošklivý, když to tam teklo po těch fousech. No, a ten druhý obraz, ten je o té hermonské rose. Jenže oba ty obrazy jsou úžasný, protože ten olej, o který tam jde, to je olej na kněžské pomazání. Jo? A ten druhý obraz, zase o tom Hermonu a hermonské rose, to je vlastně vyjádření toho úžasného, co Hermon jako představoval. Hermon to byl život a požehnání, to byla síla a ta rosa, která tam padala, to byl ten oživující prvek a tam ten žalmista vlastně říká, na konci říká, neboť tam Hospodin přikázal požehnat život na věky. Tak tam, kde je jednota, tam je požehnání a život. Toto je krásné, co tam ten žalmista říká a my z toho můžeme žít, protože je to něco, co je před námi. Naše jednota nikdy není příliš dokonalá, vždycky se něco projeví z té naší individuality, ale můžeme se k té jednotě blížit, můžeme k ní vzhlížet. A když nám chybí ta rosa nebo ten olej, tak vlastně je to možná proto, že jsme málo jakoby jednotní v té pluralitě, v tom množství. A teď tohle to prožívala i prvotní církev. Ten druhý text nás vede naspátky, psal ho evangelista Lukáš, jak víte, že skutky psal Lukáš, mimochodem lékař. A on tam popisuje vlastně ty začátky, celkem prozaické začátky církve. Že ta církev nezačínala v takovýchto krásných modlitebnách, ani neměla žádný chrámy. Starý uctívači Hospodina Židé jim nic nedali, akorát nepřátelství. A oni tehdy triumfovali. Oni vlastně se jim podařilo zbavit se Pána Ježíše. Vždyť on jim dělal v podstatě zlé, že? Když jim tam vyhnal ty penězoměnce a převracel stoly a to. Tak oni ho neměli jaksi v lásce. Ale byli tam lidé, kteří Pána Ježíše znali jako toho, který má nejen moc a který teda nemusí se ho obávat, jako třeba těch 600 vojáků, kteří ho přišli zatknout do Getsemanské zahrady, tak oni se ho báli, to tam je jasné u Jana třeba, že v tom textu. Ale někteří jiní lidé, kteří byli svědkem nasycení zástupů, 1000, 5000, nevíme přesně, kolik tam je napsáno, 5000, ale to byli jen muži, oni nepočítali ženy a děti. Tak bylo jich daleko víc ještě. Prostě tisíce lidí věděli, kdo Ježíš je, jakou má moc a že je plný lásky. A teď se začali se scházet, ale ze strachu před tou opozicí židovskou se scházeli spíše v malých skupinách po domácnostech. Ale všimněte si jednu věc, že už v Novém zákoně máme listy, které jdou až do dnešního Turecka. To znamená, za nějakých 20 let, možná 30, už byla církev navzdory tomu pronásledování a těm nepříznivým podmínkám rozšířená, dá se říci, že minimálně 1500 kilometrů daleko, později, no a Řím byl ještě dál, že epištola Římanům. Epištola Římanům vzniká někdy okolo roku, možná 60-70. To prostě jsou neuvěřitelné věci, neuvěřitelný tím víc, čím více studujete písmo a zjistujete, že třeba ty dopravní prostředky nefungovaly, že neměli žádný autobusy, ani letadla, ani vlaky, ani lodě, pořádně lodě jezdili jenom po okraji a trvalo to dlouho a každý si je nemohl dovolit, většinou se chodilo pěšky nebo s nějakým povozem. A ta církev se šířila. Prostě to bylo to požehnání, o kterém mluví ten žalm 133. Požehnání jednoty lidu.
tam, kde je ta jednota, tam je úžasná síla, i když je to třeba hlouček lidí. A tohle to se mnohokrát v dějinách opakovalo i v jiných, než jenom v kruzích církve, jo, i mimo církev. Tam, kde byli prostě lidé, kteří byli, bylo jich sice málo, ale zapálení pro tu svou věc, tak dokázali úžasně mnoho. A Pán Bůh chce, aby tohle to bylo v církvi. Ačkoliv třeba jsme slabí a malí, můžeme být silní v tom našem odhodlání, v té síle našeho svědectví. Tak tady čteme v tom textu z Nového zákona, že všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. A tato nově vytvořená skupina věřících zažila jakousi radikální změnu srdce a Lukáš nám říká, že měli jedno srdce a jednu duši. No tak samozřejmě, že z hlediska anatomického měli každý svoje srdce, ale teda měli jeden život, protože kardia, srdce v té řečtině znamená spíše než city, znamená život, jo, v té řečtině. A prostě středem všeho toho vnitřního života zase byla duše, psyché, a on říká, měli v tom jednotu. Byly spojeny srdce a duše, vnější a vnitřní život dohromady, a to způsobilo jednotu. A vidíte, tohle to je přesně to, o čem je víra a o čem je křesťanství. Jedno srdce a jedna duše. Totiž změna. Křesťanem se člověk nestává tím, že začne chodit do shromáždění nebo do kostela. Křesťané, to je, jako už jsem to myslím říkal, ale mně se ten příklad líbí, že jako, že to by bylo jako očekávat, že když si sedneš do garáže, tak se z tebe stane auto. Jo, to se nikdy nestane. S křesťanem se člověk stává tehdy, dovolí-li Duchu svatému změnit jeho život a jeho duši, teda jeho srdce a jeho duši, vnitřní i vnější život. A toto jsme mnozí prožili a stali jsme se svědky toho, co může Bůh udělat a co dělal tehdy a co dělá i dneska. Já nevím, kdo z vás jste prožili nějak radikální změnu. Někdo to prožije tak nenápadně, ale někdo to prožije skutečně radikálně. Apoštol Pavel, jak si vzpomínáte, u Damašku to prožil úplně extrémně radikálně, že z vraha se stal podporovatel církve apoštol, který se tělesně s Kristem nesetkal, ale to duchovní setkání bylo tak silné, že se stal největším apoštolem v církvi. A tím chtěl naznačit Pán Bůh to, že takhle se to může stát i s každým z nás. S člověkem, který třeba je radikální odpůrce víry, může Pán Bůh tak zatočit, tak ho může změnit, že tento člověk prostě se stane svědkem pro Pána Ježíše. Jinak je zvláštní, že v té řečtině pro slovo svědek je martyros, co znamená teda martyr, to je mučedník. Jo, čiže je to člověk, který nemusí nutně zemřít pro víru, ale může až i zemřít pro víru. A my víme, že prvotní církev takhle vlastně jakoby rostla, že takovým tím semenem toho růstu se stali právě mučedníci. Byli teda lidé, kteří obětovali pro tu věc Kristovu úplně všechno. Proč tomu tak bylo? No protože prožili ve svém životě to, že uctívání Hospodina je v tom, že ten Hospodin skutečně bude tím Hospodinem. Hospodin znamená gazda, ten, který rozhoduje, teda pán, že hospodář, který rozhoduje o tom svém majetku. Ja, zajímavé je, že ten starověký překlad Septuaginta, co vznikl okolo roku 250 před Kristem v Alexandrii, že právě slovo, to nevyslovitelné slovo JHWH, přeložil jako Kyrios, jako pán. Jo? A teď ti prvotní křesťané četli, pokud četli, anebo slyšeli právě tu Septuagintu, protože ještě neměli žádnou jinou Bibli, oni měli jenom tu Septuagintu, třeba starý zákon hebrejský, ten se uzavřel až v roku 90, A to už třeba ty skutky byly napsány, jo, v té době. To takové zajímavosti, ale který si, když si dá člověk dokopy, tak to mluví. A ta Septuaginta teda mluví o pánu. A oni věděli, že pán, a tehdy to bylo jako trošku něco jiného než dneska, že pán měl pravomoci, pán mohl toho svého podřízeného třeba otroka mohl zmlátit, dokonce v některých kulturních prostředích i zabít a nebyl za to trestán. Tak oni říkali, no když pán něco přikazuje, tak pán má od nás dostat poslušnost. Má dostat poslušnost. A oni mu ji začali dávat. A v tom byla jejich jednota, že věřili v to, že pán Bůh má je jako nástroj a že vlastně už nepoužívá třeba manu, jako používal při vedení Izraele po poušti, že je tak krmil. Tyhle ty věci už pán Bůh jako nemá, on má teďko nás, říkali si, a my musíme vlastně naplňovat ty věci, které nás trápějí, a všimli si, že někteří měli nedostatek. A nemohli snést samozřejmě tu myšlenku, že tam měli lidi, kteří byli hladoví, a lidi, kteří se neměli čím oblíct a byla jim zima. Protože ono i v Palestíně, teda jako v noci, já jsem tam nebyl, ale svědkové, kteří tam byli, potvrzují, že i v noci tam bývá pořádná zima někdy. No a teď vlastně ten jeruzalemský sbor se dohodl, že všechno, co mají, že patří pánu a že z toho se mají postarat o ty své chudé. A Jakub třeba, jiný apoštol říká, že kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatu a neměli jídlo ani den a někdo z vás by řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima, nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, to by bylo něco platné. Stejně tak i víra není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. To je Jakub 2. kapitola, velmi významný text a ti v té prvotní církvi to skutečně vzali vážně. A apoštol Pavel sám potom v epištole Filipským píše, dovedu trpět nouzi, dovedu mít i hojnost ve všem a do všeho jsem zasvěcen, být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. A tohle to je to, co ta prvotní církev skutečně vzala vážně a cítili, že mají sílu k tomu, aby se postarali o lidi, kteří třeba z nějakého důvodu se stali nemajetnými nebo se dostali třeba i na ulici. Bezdomovectví je tak staré jako lidstvo. Je stále, tady to není v Mikulově vidět. My jsme byli v Bratislavě, šli jsme tam před prezidentským palácem pěkně do podchodu znova. Vždycky mě to znovu, už jsem myslím o tom i mluvil s kazatelem, vždycky mě to znovu jako šokuje, že u každého eskalátoru je taková hromada hadrů, ale ta hromada hadrů, to je člověk, který je přikrytý. A ti lidé takhle nějak přežívají. A mohlo to být jejich vinou, ale taky nemuselo. Že někdy se dostanou lidé, a že prý to není těžké dostat se jako bezdomovec na ulici, říkají sociologové, že to jde velmi lehce, stačí udělat jednu, dvě chyby a jste na ulici. No a tak v té prvotní církvi jim to nebylo jedno a otevřeli se službě. A to je tu v tom textě cítit, že oni to požehnání té jednoty proměnili právě do služby, dali do služby. A tím napodobňovali Krista. Nešli sice na kříž, ale přinášeli oběť ze svého majetku. A to je taková jedna věc, která mě oslovuje jako člověka 21. století, neboť, jak všichni dobře víme, tak dneska se za úspěšného považuje ten, který má více prostředků k životu, za méně úspěšného ten, který jako nemá tolik. Že? To stále tato filozofie tu je a ona svým způsobem je dobrá, já ji neodsuzuju, protože ona motivuje lidi k práci, že je ta filozofie. To je ta výhoda. Jenomže jako všechno dobré má svoje nějaké úskalí, jako ten známý příklad s nožem, že jo, můžete řezat s ním chleba nebo někoho píchnout s tím nožem, tak podobně je to tady i s tím majetkem, že? A ty prvotní církvi to poznali, že není skutečně štěstím hovět si na svoje majetku, ale štěstí je, když všichni jsou jedné mysli, nebo řekněme jednoho srdce, jedné duše, a že žijou aspoň tak, aby teda neměli hlad a nebyla jim zima. A tohleto je skutečně takové momentum, taková připomínka toho, že kde nachází člověk štěstí a to boží požehnání. Písmo nám jasně ukazuje to, co se dá i vyzkoušet. Nevím, ta nová generace dneska už nezažila žádný nedostatek. Já mám dojem, že dneska všichni v České republice, že se máme velmi dobře a že pokud jako někdo teda jako si stěžuje, že se má špatně, tak to je možná proto, že třeba by chtěl něco dražšího, než na co došáhne a tak dále. Ale pamatuju, když my jsme třeba začínali s Vlastou, tak jsme skutečně žili od výplaty k výplatě a nezůstávalo a přilepšili jsme si jen tehdy, když jsme něco dostali. Dneska proti tomu žijeme v obrovském nadbytku, ale nemáme pocit, na tom jsme se shodli, že nemáme pocit, že bychom prožívali kvalitnější život, anebo že bychom nějak se cítili šťastnější než tehdy. Jako to štěstí, které dává Bůh, to není v tom materiálním zabezpečení. Skutečně v tom není. A tak bych vám přál, abyste to takto prožívali a abychom to i tak prožívali v církvi, že to požehnání, které Bůh dává, je vlastně ve službě druhým lidem. Ve vztahu k druhým lidem. Může se stát, že člověk prostě je nějak zkoušen a že to může vypadat z pohledu druhých lidí nepříznivě, špatně. Ale i v Bibli máme i takový příklad, to je Job. Že? Ale Job přece uměl říct, že Hospodin dal, Hospodin vzal, buď požehnáno jméno Hospodinu. A nakonec, když se dostal do takových obrovských těžkostí, bývalý boháč, všechno ztrácí, je nemocný, dovede tohle to říct, protože to jeho štěstí, to nebylo od těch materiálních podmínek, ale bylo od toho, že měl správný, narovnaný vztah k Bohu. A tak to je to, co bych chtěl dneska tak podtrhnout, že ta naše jednota v Bohu, ta je v tom správném vztahu k Bohu. Jo, ta není v tom, že tu sedíme, anebo že třeba se nějakým způsobem vyjadřujeme. To k tomu taky částečně patří, ale je především v tom našem vnitřním vztahu k Bohu. A Pán Bůh nás takhle vede, abychom, jak píše apoštol Filipským, se nedali ovládat ctižádostí nebo ješitností, tam je napsáno, ale abychom v pokoře pokládali jeden druhého za přednějšího než sebe. Tak kež bychom z toho něco uměli naplňovat a kež ta naše jednota se nějak takovým způsobem projevuje, jako třeba ty pestry kytice, jo, že každý máme nějaký původ a něčím jsme charakteristický a něco znamenáme pro lidi a tak podobně, ale když jsme v té ruce Boží, tak tvoříme jednu krásnou pestrou kytici, na kterou je radost se podívat. Kéž to platí i o našem sboru. Amen.